7. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Consiliul Coordonator al Audiovizualului avertizează repetat câteva televiziuni să nu încalce pluralismul.
Curtea Constituțională a respins parțial o nouă încercare de refacere a imunității judecătorilor.
Klaus Iohannis și Victor Ponta își încheie campania înainte de turul 2 al prezidențialelor din România.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre votul la distanță.
La început ascultați buletinul de știri.
Guvernul a decis să acopere anul acesta toate cererile aprobate de subvenționare înaintate de agricultori. Bugetul pe 2014 pentru subvenții va fi suplimentat în acest scop cu bani din bugetul pe anul viitor, a precizat ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, citat de agenția IPN. Curtea Constituțională a declarat drept constituționale modificările legislative care permit procurorilor să lanseze o urmărire penală împotriva unui judecător fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii, dar în anumite condiții, și anume când judecătorul este bănuit de spălare de bani, corupere pasivă, trafic de influență sau îmbogățire ilicită. Decizia a fost pronunțată joi după ce Curtea Supremă de Justiție a depus o sesizare în acest sens la Curtea Constituțională. Cu o zi înainte de începerea summitului G20 din Australia, președintele Rusiei Vladimir Putin a criticat din nou sancțiunile economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări din cauza crizei ucrainiene, susținând că aceste sancțiuni ar fi contrare principiilor grupului celor 20 și dreptului internațional. Putin a spus într-un interviu cu Tartas publicat vineri că numai Națiunile Unite ar avea dreptul de a impune astfel de sancțiuni, dar a recunoscut că în combinație cu căderea prețului petrolului pe piața mondială, sancțiunile au afectat economia Rusiei. Putin a declarat însă că rezervele valutare ale Kremlinului sunt destul de mari ca guvernul să facă față oricărei crize economice și să-și respecte în același timp angajamentele sociale. Sosit la Belgrad, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril a declarat că va sprijini mereu poziția corectă a Serbiei în problema Kosovo. Kiril a fost întâmpinat de sute de sârbi la aeroport. Din delegația oficială făceau parte ministrul de externe Ivica Dacic și Patriarhul Serbiei Irinei. Și Grecia a ieșit dintr-una din cele mai lungi recesiuni economice ale timpurilor moderne, ajungând la o creștere modestă a economiei zonei euro în trimestrul al treilea al anului curent.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat o nouă rundă de sancțiuni mai multor posturi de televiziune pentru încălcarea pluralismului la reflectarea campaniei electorale. Cel mai puternic au fost sancționate televiziunile din trustul apropiat Partidului Democrat și prim vicepreședintele acestuia, Vlad Plahotniuc, relatează Diana Răileanu.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat astăzi amenzi între 5 și 2.000 de lei pentru 6 posturi de televiziune. CCA a dat amenzi maxime posturilor TV Prime, Publica TV, Canal 3 și Canal 2. Acestea, potrivit organului regulator în audiovizual, continuă să favorizeze în mod vădit un singur concurent electoral, Partidul Democrat din Moldova și pe liderul formațiunii Marian Lupu. Postul de televiziune Jurnal TV va plăti amendă medie și asta pentru că, potrivit CCA, a prezentat dezechilibrat concurenții electorali, cu un decalaj mare între timpii de antenă care conțin opinii și comentarii negative la adresa Partidului Democrat și Partidului Liberal Democrat. Un alt post de televiziune, Euro TV, a fost amendat cu aproape 2.000 de lei pentru că, în opinia membrilor CCA, s-a evidențiat printr-o ușoară favorizare a Partidului Liberal Democrat și liderului liderul acestuia, Vladimir Filat. Ar putea aceste amenzi să responsabilizeze posturile de televiziune care nu reflectă echidistant campania electorală? Mai degrabă nu, crede directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Fiți de acord că o amendă de 5.400 de lei pentru un radiodifuzor, unui minut de publicitate la care costă mii de euro, este practic nimic. Sunt absolut convins că și după avertizarea publică care a fost aplicată acum două săptămâni și după amenzile care au fost aplicate săptămâna aceasta, nu se va schimba foarte mult politica editorială a acelor radiodifuzori care fac partizanat politic deschis. De aceea, CCA-ul trebuie să aplice legea, ar trebui să meargă mai departe cu aceste monitorizări și să nu aștepte să se încheie campania electorală.
Instituțiile media pentru care au fost anunțate amenzi vor fi obligate să le plătească după publicarea deciziei de astăzi a CCA în Monitorul Oficial, adică săptămâna viitoare. Ce urmează în cazul în care televiziunile vor continua să dea dovadă de un comportament părtinitor penalizat de CCA? Suspendarea dreptului de a difuza publicitate, spune președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan.
Asta o să vedem deja peste o săptămână, când vom prezenta următorul raport de monitorizare și în cazul în care nu se vor conforma, deja vom aplica următoare sancțiuni, care este suspendarea dreptului de a difuza publicitate comercială. Pentru o anumită perioadă. Perioada deja o stabilesc membrii, independență de gravitatea încălcărilor.
Legea spune că de la anunțarea deciziei până la aplicarea acesteia, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, urmează să treacă cel puțin o săptămână, ceea ce înseamnă că dacă vinerea viitoare, 21 noiembrie, CCA va decide pedepsirea posturilor TV prin suspendarea timpului de publicitate, aceasta va intra în vigoare o săptămână mai târziu, pe 28 noiembrie. Zi care, potrivit legislației, este ultima din campania electorală pentru toți cei înscriși în aceste alegeri. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a menținut dreptul procurorilor să înceapă urmărirea penală împotriva judecătorilor bănuiți de îmbogățire ilicită și spălare de bani, fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistratului. Dar instanța a limitat dreptul procurorilor la reținerea și percheziționarea judecătorilor înainte de începerea urmăririi penale, cu excepția infracțiunilor flagrante. În felul acesta, Curtea Constituțională a admis numai parțial o sesizare a Curții Supreme de Justiție, care contesta erodarea imunității judecătorilor, relatează Liliana Barbaroșe.
Judecătorii nu trebuie să se bucure de imunitate în cazul în care sunt bănuiți de orice fel de infracțiuni legate de corupție. Astfel s-ar putea formula pe scurt decizia Curții Constituționale, care a răspuns din nou unei sesizări a Curții Supreme de Justiție. Imunitatea rămâne în schimb deplină în caz de contravenții administrative, au mai spus în mod repetat magistrații constituționali, iar Rodica Secrieru, secretar general al Curții Constituționale, ne-a explicat de ce a fost nevoie de o hotărâre repetată.
Curtea Constituțională a mai avut o hotărâre similară în septembrie 2013 și atunci Curtea Constituțională a declarat că nu este justificată excluderea Consiliului Superior al Magistraturii și posibilitatea aplicării sancțiunilor contravenționale față de judecător de către agentul constatator în afara controlului judiciar. Curtea a decis atunci că aceste prevederi sunt neconstituționale. De data aceasta, Parlamentul a adoptat noi reglementări care însă au consacrat într-o altă redacție aceeași soluție legislativă declarată neconstituțională în septembrie 2013. Autoritățile nu au argumentat legătura de cauzalitate între imperativul combaterii corupției și limitarea garanțiilor în cazurile contravenționale. Deci în cazul coruperii pasive, traficului de influență, îmbogățirii ilicite și spălării banilor, Curtea a considerat că este justificat argumentul autorităților privind necesitatea unei intervenții confidențiale și rapide pentru lupta împotriva corupției. În cazurile contravenționale, o asemenea justificare nu a fost identificată și autoritățile nu au putut să o argumenteze.
În Moldova, imunitatea magistraților a fost limitată pentru prima dată în 2012, când, alături de o majorare semnificativă a salariilor, autoritățile au decis o serie de măsuri de constrângere în raport cu magistrații pentru a elimina mai ales corupția din rândul lor. Numai că, inițial, restrângerea se referea doar la corupția pasivă și traficul de influență. În această vară, guvernul a mai adăugat două infracțiuni pentru care, în caz că ar avea bănuieli în privința vreunui judecător, procuratura ar avea împuterniciri sporite, spălare de bani și îmbogățirea ilicită. Norma fusese completată prin asumare de răspundere în fața Parlamentului. Curtea Supremă de Justiție s-a ridicat însă din nou în apărarea magistraților și a contestat norma la Curtea Constituțională. Completarea poate aduce atingere reputației magistraților și încrederii publice în justiție, a spus plenul Curții Supreme de Justiție în contestație trimisă Curții Constituționale, unde se mai exprimă temerea că norma ar putea lăsa loc de abuz din partea procuraturii în raport cu magistrații. Curtea a respins însă aceste argumente, la fel cum le respinsese și anterior, când CSJ atacase și alte măsuri similare împotriva magistraților. În 2 ani de când legea permite procuraturii să acționeze împotriva unor judecători bănuiți de corupție fără acordul CSM, cazuri în care procurorul general ar fi uzat de această împuternicire nouă chiar și într-un număr redus de infracțiuni, sunt totuși singulare. În aceste condiții pare inutilă riposta atât de pronunțată a CSJ. Iată cum o explică însă Victor Munteanu, expertul în probleme de justiție al Fundației Soros Moldova.
Tradiție de la care actuala componență a corpului judecătoresc nu va renunța niciodată, atât timp cât vor fi în formula asta. Orice vine să restrângă sau să reducă privilegiile care le-au avut sau le au în calitate de judecători, prin comparație cu alte profesii, orice vine, vor încerca să atace aceste inițiative și vor utiliza toate căile legale și cred că nu vor ezita să utilizeze și acțiunile de lobby, după cum am făcut-o de foarte multe ori. Se protejează astfel, se protejează în corpore. Știm că așa s-a întâmplat și cu pensiile judecătorilor care reușesc după ieșirea la pensie să primească și salariu și pensie. Deci, nu este vorba de spălare de bani sau că le plac unele acțiuni și altele, nu. Orice vine să submineze privilegiile.
Victor Munteanu găsește ca neefective marea majoritate a soluțiilor anticorupție adoptate până acum de către autorități în raport cu breasla judecătorească. Însă se declară convins că autoritățile trebuie să le creeze și să le perfecționeze pe cele care se dovedesc a fi viciate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Votul Parlamentului European, care a ratificat acordul de asociere și liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și semnarea contractului de import a gazelor rusești în Republica Moldova la un preț mai mic, sunt temele discutate de invitații Nataliei Sergeev la retrospectiva săptămânii.
În ajun de iarnă, jurnalistul Dorin Scobioală, corespondentul de la Chișinău al mai multor posturi de televiziune din străinătate, își oprește atenția la anunțul despre prelungirea contractului cu Gazprom și reducerea cu circa $40 a prețului la 1000 de metri cub de gaze. În opinia sa, această decizie nu ar fi lipsită de conotație politică, ori în campanie electorală mai multe partide încearcă să stabilească o relație privilegiată cu Rusia.
Nu ni se spune că reducerea prețului la gazul furnizat de Federația Rusă ar implica niște concesiuni din partea Moldovei sau că ne-ar pune în situația să facem anumite compromisuri. Cred că am fi în drept să le cerem guvernanților noștri să fim informați despre condițiile în care sunt negociate astfel de contracte, pentru că peste o lună vom avea un alt guvern, iar cu acest preț vom avea de trăit încă un an și ceva.
De asemenea, Dorin Scobiuală consideră că, din cauza creșterii dolarului, consumatorii finali pot să nu resimtă această reducere, dar, cel puțin, crede jurnalistul, va fi evitată o scumpire. Pe de altă parte, ziaristul Arcadie Gerasim de la Radio Vocea Basarabiei regretă că autoritățile de la Chișinău nu au fost îndeajuns de insistente pentru a legifera relația comercială pe segmentul asigurării statului cu gaze naturale rusești, reușind doar prelungirea pentru încă un an a vechiului contract.
Ceea ce s-a întâmplat nu este meritul Chișinăului, este meritul petrolului, care a ajuns joi seara la 78 de dolari barilul. Gazpromul stabilește prețurile în dependență de cotațiile petrolului. Și atunci ar fi fost de neînțeles pentru experții de la noi dacă petrolul a scăzut de la 115-120 de dolari când a fost ultima prelungire a contractului Republicii Moldova cu Gazpromul, până la 80 de dolari era când a fost prelungit acest contract și ar fi rămas același preț la gaze. Adică noi trebuie să mulțumim petrolului, Statelor Unite și Arabiei Saudite și nu Gazpromului și Moldova Gaz în cazul dat.
Jurnalistul Arcadie Gerasim de la Radio Vocea Basarabiei pune accent și pe ratificarea din această săptămână a acordului de asociere a Republicii Moldova de către Parlamentul European. O astfel de decizie la nivel politic european ar putea garanta că acordul nu va întâmpina impedimente în procesul de ratificare de către toate statele membre ale Uniunii Europene.
Cooperarea în cadrul acordului de asociere vine pe mai multe aspecte. El include nu numai domeniul economic, el include și angajamente de cooperare a politicii externe, și angajamente de cooperare în vederea asigurării securității, și coordonării unor anumite politici, și așa mai departe, și așa mai departe. Să ne amintim că reprezentantul Republicii Moldova, pentru prima dată, a fost invitat în această toamnă la un Consiliu Euroatlantic al Alianței Nord-Atlantice. Să ne amintim că Armata Națională a primit niște blindate în aceste zile de la Guvernul American, iar Statele Unite este stat membru a Alianței Nord-Atlantice și niște acțiuni se mai coordonează. Deci e vorba de politici și de securitate. Iată niște acțiuni foarte și foarte practice.
Până în prezent, 6 țări europene au ratificat acordul de asociere cu Republica Moldova: România, Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania și Malta. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, trecem în revistă ultimele două săptămâni de campanie prezidențială din România, înainte de turul 2 de duminică. Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre votul de la distanță.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre apropiatul summit G20 din Australia, unde se prefigurează că o confruntare între liderii occidentali președintele rus Vladimir Putin. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu, în care difuzăm un interviu cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Peste două zile are loc turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale românești, la care se vor confrunta Victor Ponta și Klaus Iohannis. Cele aproape două săptămâni scurse de la primul scrutin au fost marcate mai ales de criticile la adresa guvernului Ponta pentru cum a organizat votul în străinătate la primul tur. Sabina Fati rezumă principalele evoluții dintre tururi.
Principalul subiect al dezbaterilor dintre cele două tururi de scrutin pentru alegerea președintelui a fost organizarea alegerilor în afara granițelor. Dreptul la vot al românilor din diaspora a fost blocat din cauza că au fost mai puține secții de vot decât la ultimul scrutin, plus o declarație pe proprie răspundere pe care fiecare alegător trebuia să o completeze în fața reprezentanților oficiali ai fiecarei secții. Liberalii și liberal-democrații români au cerut multiplicarea acestor secții de vot în așa fel încât oricine vrea să voteze să poată să o facă în condiții civilizate. Biroul Electoral Central a recomandat de asemenea guvernului să se ocupe de acest lucru, dar în ciuda faptului că fostul ministru de externe a plătit cu funcția disfuncționalitățile de la primul tur, lucrurile nu s-au modificat. Oficialii germani și cei italieni s-au oferit să sprijină material și logistic înființarea unor noi secții de vot pentru românii din aceste țări, dar nu au primit undă verde de la Ministerul de Resort de la București. O altă temă care a consumat destul timp și energie a fost legată de confruntarea finală dintre Victor Ponta, candidatul stângii, și Klaus Iohannis, reprezentantul dreptei. Premierul a refuzat o dezbatere serioasă pe teren neutru în tradiția confruntărilor prezidențiale din România și a insistat pentru 4 întâlniri la televiziunile de știri, fără să accepte cu adevărat niciun fel de negocieri în acest sens. În cele din urmă, Klaus Iohannis a fost cel care a intrat în acest joc, pus în scenă de Victor Ponta, participând la 2 întâlniri televizate. În prima dintre ele a fost pasiv, neinspirat și nepregătit, dar a recuperat câteva puncte în cea de-a doua, în care l-a devansat pe premierul român ca prestanță, imagine și subiecte aduse în discuție. A rămas însă vizibil în confortul său față de acest format și față de dezbaterea în sine. Principala inițiativă politică dintre cele două tururi de scrutin a fost anunțată de Klaus Iohannis, care i-a lansat premierului Victor Ponta o provocare între bărbați, fiecare să-și adune parlamentare și astăzi să voteze în masă împotriva legii amnistiei și grațierii, care le-ar permite corupților aflați în închisoare și politicienilor cu dosare penale să fie exonerați de faptele lor. Reprezentantul stângii a refuzat, iar după ce Klaus Iohannis i-a citit lista cu cei 38 de corupți la vârf din PSD, Victor Ponta a ripostat spunând că aceasta e lista lui Macovei. Referirea era la fosta ministra justiției Monica Macovei, care în primul tur a strâns 4% din voturi și care i-a propus lui Klaus Iohannis un decalog anticorupție pe care acesta l-a acceptat imediat, strângând astfel în spatele lui o parte dintre votanții Monicăi Macovei. Biserica Ortodoxă Română a jucat un rol mai important în aceste alegeri decât în oricare altă campanie electorală. Mobilizarea preoților, care au predicat în biserici în favoarea lui Victor Ponta, este fără precedent, iar mobilul acestei mobilizări este apartenența lui Klaus Iohannis la cultul protestant. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Votul prin corespondență a început să fie practicat mai întâi în Statele Unite și Marea Britanie în timpul celui de-al doilea război mondial și imediat după aceea, în special pentru a le permite soldaților să participe la alegeri. El nu e răspândit decât în democrații occidentale și în Japonia. În Europa e practicat în Anglia, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia și Suedia. În afara Europei, votul prin corespondență mai există în Statele Unite și Japonia. În America, unele state, precum Texas, nu mai permit astăzi votul prin corespondență. În schimb, 3 state, Colorado, Oregon și Washington, au trecut la o metodă de vot exclusiv prin corespondență, ceea ce a redus considerabil costul alegerilor. Și Marea Britanie a experimentat asta în câteva rânduri la alegeri regionale. În Belgia, procedura e complexă. Pentru alegerile europene, pentru Parlamentul European, Belgia nu permite votul prin corespondență decât pentru belgienii instalați în alte țări ale Uniunii Europene. La alegerile europene nu există proceduri de vot pentru belgienii care locuiesc pe alte continente. Pentru alegerile naționale se poate vota prin corespondență, nu însă și pentru cele municipale sau regionale. Principalul motiv pentru care votul prin corespondență nu este practicat mai larg și pentru care e privit cu destulă suspiciune e faptul că se consideră că el permite fraudele mai mult decât votul tradițional, cel prin prezentarea la urne sau decât votul electronic. Fraude, de altfel, s-au întâmplat în mai multe rânduri în cadrul votului prin corespondență, atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite, de pildă în Texas. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Votul de la distanță continuă să fie un subiect controversat pentru politicienii din Republica Moldova. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie, cetățenii moldoveni aflați peste hotare vor vota ca și în scrutinele precedente în mod tradițional, prezentându-se la secțiile de votare deschise de reprezentanțele diplomatice. Votul electronic sau cel prin corespondență cerut cu insistență în ultimii ani de diaspora nu va fi pus în aplicare cel puțin din două motive. motive, spun experții, lipsa voinței politice și riscurile de fraude pe care le comportă aceste forme de votare la distanță. Mai mulți analiști notează că politicienii continuă să se suspecteze unii pe alții de rea voință, ceea ce induce stare de neîncredere întregii piramide instituționale care gestionează scrutinul. Privite din perspectiva potențialului de fraudare, mai multe categorii specifice de alegători, cum ar fi soldații, deținuții sau persoanele care solicită să voteze la domiciliu, din motive de sănătate sau imobilitate, se pot constitui în surse de voturi manipulate, ori chiar falsificate, care-i antidotul ca niște soți măcinați de gelozie, concurenții electorali, pun mari speranțe în observatori care la rândul lor se supraveghează unii pe alții. În consecință, riscul fraudării votului se minimalizează atunci când urna mobilă este însoțită de mai mulți observatori, spune expertul de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Berbeca.
Cu urna la o persoană bolnavă se duc de regulă 3-4 reprezentanți pozitivi din diferite partide. Practic, fraudă este excusă. Poate să fie o fraudă în cazul în care s-a dus doar 2 reprezentanți, spune așa, unul de la Paris și altul de la alt partid, și s-ar înțelege între ei, de exemplu, jumătate între mei, jumătate ai tăi. Dacă sunt vreo 3-4, nu spune problema fraudei, cât mai mult că m-a spus, eu nu sunt așa de mulți oameni că spunem că e fraudă, care ar putea să influențeze alegerile.
În ce privește pe deținuți și soldați care votează la secții special amenajate în locurile unde sunt instituționalizați, lucrurile se complică, spune expertul, și asta pentru că observatorii au acces limitat în penitenciare și în structurile armatei naționale, motiv din care nu există siguranța că nu s-a recurs la vot forțat prin comandă administrativă în favoarea unui anumit concurent electoral, spune Vyacheslav Berbeca. Expertul amintește că analizele postelectorale din scrutinele precedente au demonstrat că în aceste instituții se vota uniform.
Cazul în care ar fi obligat în mod administrativ, să spun așa, să voteze pe un partid sau altul, atunci problema fraudei poate să discute mai mult, când în astfel de instituții accesul altor persoane este interzis, adică observatorilor. Este complicat să ajungă acolo astfel de oameni încât să monitorizeze alegerile. E foarte greu de controlat astfel de cazuri.
Mai mulți experți estimează că prezumtivele abateri oricum rămân nesancționate pentru că sunt greu de probat, dar și mai greu poate fi măsurat efectul de rezonanță pe care îl produc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Anunțul făcut de Rusia că va trimite bombardiere cu rază lungă de acțiune în preajma Americii readuce în memorie războiul rece. Care sunt reacțiile în Statele Unite? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Pentagonul s-a ferit să dea mare importanță anunțului făcut de Moscova. Oficialități occidentale îl pun pe seama unei foste puteri care încearcă să-și reafirme influența. Rusia are dreptul de a efectua exerciții aeriene oriunde dorește în spațiul internațional. Dar faptul că a optat pentru regiuni din apropierea Statelor Unite are semnificație, mai ales după recente incursiuni în spațiul aerian al unor vecini din NATO. Situații în care avioane NATO s-au văzut nevoite să detecteze și în câteva rânduri escorteze avioane militare rusești s-au mulțit. La acest tablou, coborând dintr-o altă vreme, s-a adăugat incidentul în septembrie când agenți ruși au răpit în interiorul Estoniei un ofițer de informații estonian care este acum închis la Moscova. State europene și America iau în considerare noi sancțiuni împotriva regimului de la Kremlin, după relatări că forțe și armament rusești, inclusiv artilerie, sunt mutate în estul Ucrainei. Toate aceste elemente conduc la ideea că raporturile Rusia-Occident sunt mai proaste decât oricând de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Oficialități NATO se tem că incursiunile rusești în spațiul aerian al unor țări membre poate provoca un incident accidental și asta ar putea degenera într-o confruntare. La Pentagon s-a reacționat cu calm la vestea că Moscova intenționează să trimite bombardiere în Golful Mexic, amintindu-se că Marina Militară Rusească a mai operat în apele internaționale ale Golfului. Rusia are voie să trimite avioane în spațiul aerian internațional, a spus un purător de cuvânt, adăugând, e important ca Rusia să opereze în siguranță și în conformitate cu standardele internaționale. Politologul Peter Zeihan crede că în condițiile declinului economic și demografic al Rusiei, Putin are la dispoziție doar vreo 8 ani pentru a reafirma forța Rusiei în calitate de putere globală. Zeihan este de părere, însă, că există și riscul ca, presat de timp, Putin să calculeze greșit și să meargă prea departe. Dacă o va face, declară expertul, el riscă riposte americane, cum ar fi suplimentarea prezenței militare în estul Europei, care ar fi catastrofale pentru Rusia în declin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata noastră este Mariana Marin de la revista Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern în această ediție își propune spre abordare mai multe subiecte ce țin de genericul a ști să faci cu cei ce știi. Genericul este reflectat prin editorial interrogativ, oarecum retoric, școala nu are încredere în copil. Iar cei care vor citi acest material vor încerca să găsească răspuns întrebării sau să completeze punctele de suspensie. Viorica Mățilă Parfine ne vorbește despre faptul că întreaga lume este clasa în care elevul învață cum să învețe. Iar domnul profesor clujean Vasile Fluieraș explică genericul revistei prin titlul programului Lectură și Scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, atât de necesar învățământului modern.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre apropiatul summit G20 în Australia, unde se prefigurează o confruntare între liderii occidentali și președintele rus Vladimir Putin. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată imigranților și remitenților, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa Europa Liberă. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio